ليار آزادلىق راديوسى. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 30-njy noýabr hepdeniň çarşenbäsi. Habarlar günleligi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizde dikkatiňizi öýdürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny dinleň. Mikrofonu önüne Altyn Amannur duraýar. Akşamyňyz haýyrly bolsun, gaýdyrly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışýaryň. Britaniýa Irana elçihanasynyň käbir ýerlerini izine çagyrýar. Siriýa Türkiýe Siriýa garşy ykdysady sanksiýalar giýilýjekdigini eglan etdi. Belarus sudy 11 aprel Minsk metrosyna hüjümi gurnanykda aýplananlary ölüm jazasyna hukm etdi. Inne şu beýle habarlaryň doly mazmuny bilen tanışalyň. 29-njy noýabrdaky Tehrandaky tolgunçlyktan soň Britaniýa Irana elçihanasynyň käbir ýerlerini ýygna çagyrýar. Bu maglumaty Britaniýanyň daşary işler ministrligi tasdiklady, emma näçe adamyň Irandan çagyrylýany barada maglumat bermedi. Şeýle radikal Iran studentleriniň bir topary Tehrandaky Britaniýa elçihanasynyň jaýyny kursap ýerdiler. Olar binanyň aýnalaryny dögdiler hem Britan baýdagyny ýakdylar. Bu waka Büyük Britaniýanyň ýakynyna Irana aşy sanksiýa giýizme bilen bagly ýetirilýän prosesleriň çägini ýüze çykdy. Britaniýa bu hüjümleri 7 ýagdaýda hem-de munyň ýaramaz netijeleriniň boljakdygyny duýdurdy. Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk kengeşi hem Britaniýanyň Irana elçihanasyna edilen hüjümi 7 ýagdaýda. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama Iran häkimetlerini bu hüjümi gurnanlary jogapkärçiligine çekmäge çagyrdy. Şugun Norwegiýa hem howpsuzlyk meseleleri bilen bagly özüniň Tehranna elçihanasyny wagtlaýyn ýapýanyny mälim etdi. Türkiýe Siriýaga ykdysady sanksiýalary giýilýjekdigini eglan etdi. Bu sanksiýalaryň çägini Türkiýe Siriýa bilen hemme maliýe transaksiýalary döngdürmegi gözüňde tutýar. Şeýle hem Siriýa hökümetiniň Türkiýedäki hemme emlägi döngdürilýär. Damaskyň harby maksatlar üçin ulanyp biläjek haritlary, ýaraglary Siriýa satmak gadagan edilýär. Bu sanksiýalary eglan eden Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davutoğlu Siriýada dowam edýän repressiýalar sebäple Rizman Karanyň prezident Başar al-Asadyň hökümetiniň häkimet başynda bolmagyny kanuny däldip hasaplaýanyny aýtdy. Ýakynda 27 noýabrda Arap Ligasyna girýän döwletleriň daşary işler ministrleri Siriýa garşy sanksiýalary girmek boýunça hem ýalaşypdylar. Türkiýe bilen bagly bolan ýene bir maglumatda şu gün Stambulda bir yaralanan adamyň şäher merkezinde ot açany habar berilýär. Topkapi köşkünin golaýynda bolan ok atyşlykda iki adamyň yaralananyny aýdylýar. Ýerli medpugatyň Stambulyň polisiýa bölüminiň ýol başyna salgylanyp ýaýradan maglumatyna görä, polisiýanyň işgärleri hüjümçüni atyp öldüripdirler. Azatlyk radiosy, habarlar. Belarusyň ýokary sudy şu ýylyň aprel aýynda Minskiň metrosyna hüjümi gurnanykda aýplanan 25 ýaşly Dmitri Konovalow ölüm jazasyna hukm etdi. Bu hüjüm bilen bagly aýplanan 2-nji adam 25 ýaşly Vladislav Kovalyov Dmitri Konovalowa hüjümi gurnamaga ýardam ýardam bermekde günäli tapylyp, ol hem ölüm jazasyna hukm edildi. Belarus hukuk goraýjy aktivistleri Konovalowyň hem Konovalowyň günäleriniň subut edilmeginiň aýdyp, goşmaça derňegiň geçilmegini talap edýärler. Şoýlan aprel aýynyň Oktýabrskaya metro stansiýasynda gurnalan partlamada 15 adam ölüp, 200 töwereği yaralanypdy. Bu wakadan soň Lukashenkonyň rejimi dissidentleri izarlamagyny güýçlendirdi. Konovalow hem Kovalyow başgada iki partlamada, ýagny 2005-nji ýylda Vitebskdäki we 2008-nji ýyldaky Minskdäki partlamalara ilteşikli bolmakda hem günäli tapyldylar. Bu hüjümleriň her haýsyna 50-den ograq adam yaralanypdy. Häzirlikçe Ýewropa ýurtlarynyň arasynda diňe Belarusa ölüm jazasy ýatyrylmady. Şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton soňky 50 ýylda ilkinji gezek Myanmar'a resmi saparlan vardı. Tarihi hasaplanan 3 günlük bu saparın başına Hillary Clinton hem yurtun resmileri hem de opozisyonun vekilleri bilen duşup gepleş geçirdiyle parasılıyar. Yurtu Harvey'ler dolanırın dövrününe Myanmar'da adam hukuklarının bozulma bilen bağlı Amerika'nın Birleşen Ştatları bu yurda aşı sanksiyalar girdipti. Geçen yıl Myanmar'da onlarca yılların devamına yurda dolanıran Harviler hükümeti, grajdan hükümete geçirdiler. Sondan son yurttaki siyasi tutuklar, opozisyonun vekilleri Sultan'la opozisyonun lideri Aung San Suu Kyi azatlığa koyverdiler. Müsürde geçirilen parlament saylovlarının birinci tapkırının deslapı neticelerine göre İslamçı Azatlık hem Adalet Partiyası öngde var yer. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberlerle tanış olunuz.